Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. 16-njy 27-nji sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropa Hukuklyk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Adatlyk radiosy bu çäre gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti, Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşip bolýar.
Наконец-то уже второй год подряд туркменская делегация принимает участие.
Туркменстанын ресми делегациясы бу конференция ахырына тапкыр 2-нче ел катнашыар деп Бегмедова өнкү елдерде туркмен активисттеринин катнашыаны үчүн Варшавадагы йыллык маслахаттан чеке турган Туркменстанын кээр илерлемелерин болгонун белледи ве туркмен делегациясынын өкүлдөрүнүн активисттеринин айдан заатларын диңлемегини ажайып деп пасиетлендирди.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatın birinci ve ikinci günlerini metduada dağıtlı, pikir ve hareket dağıtlı varda çıkış ettik. Men çıkışlarımın yerine resmi Türkmen delegasiyasından faktlar boyunca anık ve cikmecik kurrun etmeklerini kahaş ettim. Sebebol yağdayı düşünür önüne umumi sözler ait nokulen sayaklanı yardı. Men meselanın ödenine geçmeyi kahaş ettim deyip Begmedova Şuil Sultan Açilva'nın nem için Gürcistan'ı göy verilmeyenliğini. Şuil Tomus öz ayarlığının 2-3 günlük siyahat için Özbekistan'ı nem için göy verilmeyenliğini soranlığını gurrun verdi. Hukuk korucunun sözlerine göre onun maskalak dağlarının yurttan çıkmağını 50 yıllık kadaganlık giyirilipdir. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varadak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Ачилова не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bagyşlaň, hereket adatlyk jemgyýetiň ählak adatynyň hukuky. Her bir adamyň hukuky bar. Onu meniň doganym näme üçin ýolundan sakladyňyz diýen soragyma bolsa, hiç bir jogap kem alyp bilmedim diýip Begmedowa Adatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Şeýle de Begmedowa türkmen resmiýetleriniň häkimetiň ýokary gatlaklaryna çözülmedik meseleler boýunça döreýän soraglara hem işe jogap berip bilmeýänliklerini belledi. Hukuk goraýjynyň ýene bir soragy bolsa, Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda türkmen häkimetleri tarapyndan gümürtük aýyplamalar esasynda tutsak edilen we türkmen özünde aýdyň bolmadyk şertlerde ýok bolan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanmagy bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оğul Sapar Muradowy. У меня вопрос стоял о том, что туркменские власти делают в этом плане.
Ol türkmen delegasiýasynyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň adynyň Bemganyň adam hukuklary boýunça komitetiniň kararyny talap edilişi ýaly şu wagtda senli näme üçin aklanylmanyny, bu mesele boýunça häzir näme iş edilýändigini soranyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
В официальном ответе прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
Бемганын комитети болса Туркменстандан алган жоопуна эсаатланып, сонун эсаатына Оğul Sapar Muradowanyň адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлик процедураларын эклетинин берже айтылмак зарурлугу хакында карар чыгарды деп Бегмедова Адатлык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оğul Sapar Muradowy и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма хукук корыйжынын бу сөздөрү хем жоопсуз калыптыр. Türkmen hökümeti Ýewropa sudunyň Ana Durduhajyň işi boýunça çykaran kararından hem habarly. Emma biz türkmen tarapynyň Ana Durduhajy ýa-wagtdaky aklama kararyny hem görmeýärs diýip Begmedow sözüni dowam etdirdi.
Türkmenské prawitelstwo także w kursie o reşenie Ýewropejskiego suda po kejsu Ana Durduhajy. My nie widim reabilitacji со стороны türkmenskich властей.
Şeýle de Begmedowa beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mytaryny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyny üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňkü rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбаши наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýärdik, Türkmenbaşynyň rejimi mahalyna köp eden etdirip gorly. Emma ol dögür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim Türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýle de biz demokratiýa we adam hukuklary institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerinin kadalar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdy. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri de aktivistler hem araketme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip şatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çaý içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelişiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle bolup Günwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.